خلاص والله كل الدنيا زيك مش ممكن احبك.